Vy jste tedy v Mělnice odolní a vydržíte až hodinu, tak to jsem zvědav. Kdyby náhodou někdo před koncem usnul, tak ho pak vyzkoušíme z nějakého snu. A téma výklad snu je důležité, si myslím, pro všechny z nás, protože předpokládám, že každý z nás spí. Ale v naší zeměpisné šířce se snům přikládají významy spíš takové, jako typu hodně jsem se najedl, tak jsem měl těžké sny, anebo díval jsem se na filmy a pak se mi o tom zdálo, jakože ten sen je projekce toho, co jsem dělal předtím. A ještě máme takovou výsadu, že se na severní Moravě u Příbora, nebo přímo v Příboře narodil Sigmund Freud, který je otec takového jako duševního výkladu snů, kde to všechno dává do těch souvislostí nějakých archetypů a oidipovského komplexu a podobně. Takže buď se na to díváme, jako že to nic moc neznamená, to je to, co jsme snědli a vypili za ten den, tak to se nám pak promítne do toho snu. A nebo že to je něco tak úzce orientovaného na nějaké sexuální pudy a pocity frustrace z otce nebo z matky, že všechno točí kolem toho jednoho tématu. A myslím si, že bychom se z toho měli trošku dostat, protože si myslím, že to i lidi v církvi utlačuje, ten pocit, jako že ty sny nic neznamenají. A jenom pro vaši představu, prostě každý z nás třetinu života prospí, jo. To je teda docela jako plýtvání, by se dalo říct. Pokud jsem slyšel někoho, kdo říkal, ale když už třetinu života prospím, tak bych z toho chtěl mít nějaký užitek, tak by bylo dobrý, kromě toho, že se nějak obnoví moje síly, tak jestli by v té třetině času, co spím, jestli by mi Pán Bůh nemohl něco říct. A myslím, že chce. Tady je taková informace, že sny se dějí v tom momentu, kterému se říká rapid eye movement, to v té REM fázi, kdy se oči pohybují rychle. A takové fáze jsou během spánkového cyklu 3 až 4 a během každé té fáze se zdají 1 až 4 sny. Tak každý člověk má nejméně 3 až 15 snů za noc. Jo. To je dost, ne? Teď si představte za rok, to je řádově prostě nejméně 1000 až 5000 snů. A teď si představte, kdybyste ráno se zbudili vedle své manželky a vedle svého manžela a řekli, hele, teďka zapsali, byli jste ty správní jako křesťaní, co si to všechno zapíšou a teď byste začali. Měl jsem 15 snů a já jsem měla 16. A teď si je začali vykládat, tak myslím, že máte na půl dne co dělat. A nevím, myslím si, že Pán Bůh dává tu hojnost snů, protože ví, že taky všechno nezachytíme. A to je jenom pro vaši pozbuzení, že prostě máte spousty snů. Akorát s nimi asi nepracujeme, že jo, úplně. Takže kdo zachytí jeden sen za týden, tak to už je jako nadprůměrně dobrý chytač. Tak tolik je toho hodně, to už jsem tady říkal. A dokonce věci prý zjistili, že ta aktivita během snu, co se odehrává v mozku, je tak intenzivní, jako byste doopravdy jako za bdělého stavu tyhle věci prožívali. Takže jako dost často to je tak, že ten sen, jako kdybyste opravdu žili. Tak až jako by ten mozek aktivně pracuje. A to se možná děje i u těch snů, které dává Bůh, že to není jenom sen ve smyslu, že vám někdo promítá nějaké video, co by se mohlo stát, ale že ty sny jsou interaktivní, že v nich můžete opravdu komunikovat s Božím duchem, s Božím realitou. Jo? Že to není jenom nějaká jako představa, protože rozdíl mezi představou a snem je právě to, že ta představa, tu si můžete nějak vyrobit, jako když si namalujete obraz, tak prostě do toho vložíte nějaké svoje představy, ale sen nemusí být jenom představa a nebývá jenom představa, bývá něco, co je živé a co je samo o sobě oddělené od vás, nebo může to být od vás oddělené a může to být i interaktivní, to znamená, že se s tím dá pracovat, může se ten sen i ovlivnit. I v písmu vidíme, že někdy v těch snech jakoby lidé mluvili s anděli a povídali a dělali se věci, takže to je jakoby, je to něco jiného, než jenom jako kdybyste šli někam v noci do bijáku, jo, a sledovali nějaký film. Když byste si položili nějaké vyhledávač, dali byste si vyhledávač sen, sny a tak dál, tak je asi přes 100 míst nebo 100 výskytů těch pojmů. Poměrně hodně jich je v knize Genesis. A tam asi si vzpomenete, když Bůh chtěl oslovit, zastavit pohanského krále Abimeleka, aby neudělal chybu se Sárou, která se mu líbila, kterou si chtěl vzít za ženu, tak mu to řekl ve snu. Že? A ten Abimelek se ráno probudil a neměl vůbec žádnou pochybnost, co má dělat. To nebylo jako, kdyby si sednul a řekl, to bude nějaký freudovský komplex, to se mi zdálo jako v Bohu to mám asi problém s autoritama, vyložil by to nějak symbolicky, říká, a to znamená, že si tu Sáru mám vzít, jo, nebo prostě úplně jasné, jak to je. A ve starověku, a to je i v řecké kultuře, i v starověké jiných kulturách, sny byly jedním z mála komunikačních kanálů, jak věřili lidi, kde k ním mluví bohové. Jo. Protože buď k ním mluvili přes kněží, a nebo přes sny. Takže jako jednotlivec neměl moc možností, jak se dozvědět, co mu chtějí Bůh nebo bohové, podle toho, jak věřili, než přes sny. Takže ten Abimelek měl úplně jasno. I v jiných případech je zřejmé, že třeba Jákobovi se zdál sen, ve snu se mu zdál ten jeho podnikatelský záměr, že jo? Jak má rozmnožit stáda. Jo? Tak to dostal ve snu taky. To se mu zdálo, viděl to, uskutečnil to, a zbohatl, jo, na rozdíl od Lábana, najednou ty jeho kusy strakaté byly mnohem, mnohem mocnější. Takže taky Jákob ani neměl pochybnost, jestli to od pána není. Prostě byli ty lidi zvyklí na to, že když se jim něco zdá, tak to může být od Boha a počítali s tím, jakoby Bůh mluvil k ním přímo. No a v Deuteronomiu 29 říká písmo, že skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, odhalené pak nám a našim synům. Ono se to pak ještě opakuje jinde v přísloví, že ctí, boží ctí je co? Věci ukrýt a ctí králů je ty věci odhalovat. Jo? A pak je ještě řečeno taky v Nové smlouvě, kdy to říká Ježíš, nebo o Ježíšovi je to řečeno, že mluvil k ním v podobenstvích, a veřejně ke všem lidem, takže jakoby nějaké věci odkrýval, ale přes podobenství a těm svým učedníkům to v soukromí odhaloval, vykládal. Jo? A tady se dostáváme k jednomu důležitému principu, já to pak ještě zhrnu, ale k důležitému principu, že Bůh skrze podobnost mluví symbolickou řečí od začátku dějin až do konce dějin. Mluví tak, stvořil přirozený svět, existuje i přirozený svět a v tom přirozeném světě on přes podobnost, kterou to má s tím nadpřirozeným, nám chce ukazovat na ty věci svoje, na to své království. Takže třeba příklad řeknu. Pšenice má nějaké vlastnosti, které ukazují na vzkříšení. Jo, obyčejná pšenice, kterou hážou zemědělci každý rok do pole a sklízejí z pole, tak zrnko pšenice ukazuje na vzkříšení. Jo? Protože když to zrnko pšenice nezemře samo sobě, tak z toho nemůže být klas. Jo? Takže zvláštní, jako do přírody Bůh zakodoval jakési symboly a znamení, které ukazují na něco hlubokého duchovního. Takže kdybyste tu pšenici nechali být, nepřemýšleli jste nad tím, tak nic nevíte. Když si kladete otázky a položíte si, proč ta pšenice musí zemřít, aby mohl z toho být život 30-násobný, 60-násobný, tak prostě se dozvíte nějaké tajemství z Božího království, když si ty otázky kladete. Jo? A Bůh takhle vložil do přirozeného světa, do přirozených obrazů, mnoho hlubokých, skrytých významů, které když se ptáme, tak se je dozvíme. Podobně to vložil do podobenství, když Ježíš tady chodil, a podobně to vkládá do snu, protože sny mají dost často symbolické významy. Není to tak jako doslovné, ale některé sny jsou i doslovné. A v Jobově je napsána zajímavá věc, že Bůh promluví jednou i po druhé, Job 33, ale člověk to nespozoruje. To je, já nevím, kdy byl přesně napsán Job, neví se to přesně, ale určitě to bylo 2, možná 3 tisíce let před naší teďka dobou, možná i díl. A je to pořád stejné. Bůh promluví a i křesťané to často nespozorujeme. Nebo to zapomeneme. Jo? A on říká, jak to myslí ve snu, protože už tenkrát ve starověku takhle uvažovali, že to promlouvání Hospodinovo se děje ve snu. V nočním vidění, když hluboký spánek padne na lidi v dřímotách na posteli. Hluboký spánek, to je to rapid eye movement, jo? Takže Job už rozlišoval mezi normálním spánkem, už 3000 let, a hlubokým. Takže vědci přišli na to, že tomu hlubokému se říká REM fáze, tak když je ten hluboký, tak přichází ty sny. Jo? 2x, 3x říká Job a vědci říkají 3x za noc máte tu REM fázi. Je zajímavé, jak v tomhle se to zhoduje. Je to, a proč to dělá? Aby odvrátil člověka od jeho špatného díla a vzdálil pýchu od muže, jo? Od člověka. Takže sny mají nějakou funkci takovou, aby zachytili Hospodinovo poselství 2x, 3x za noc, to znamená nějakých 1000x až 5000x za rok. A když už máte třeba 50, tak to už je docela dost snů, ne? Jako kolik jste mohli za život 150 tisíc snů mít. Kolik jste si jich zapamatovali, jo? Tak na jednu stranu je to obrovská boží hojnost, na druhou stranu možná, že bychom mohli dávat větší pozor, ne, na to, co se nám zdá. Tak, ještě je tam pár míst, které se mi, jo, že jestli znáte, když Saul se dotazoval nebo vyvolal Saula a chtěl si s ním popovídat, protože postupoval standardním způsobem a od Hospodina se nic nedozvěděl. A ten standardní způsob v té době znamenal, Saul se doptával Hospodina, ale Hospodin mu neodpověděl ani skrze sny, ani skrze Urim, ani skrze proroky. Tak v té době, když se někdo dotazoval Hospodina, tak to mělo tyhle tři možnosti. Sny, to losování Urim Tumim, to byly losy, na které se odpovídalo, když jste položili otázku, na kterou se dá odpovědět ano, ne, tak jedno Urim bylo ano, Tumim ne, nebo obráceně, nevím. Ale pomocí otázek na ano, ne, znáte to možná i z nedělky nebo z nějaké jiné, z jiných her, že se dokážete v podstatě dopídit jakékoliv odpovědi pomocí otázek ano, ne, dříve či později. Jo, oblíbená hra, jsem prostě filmová hvězda a ty uhadni, která filmová hvězda. A ten druhý se ptá ano, ne, tak do 5 až 10 minut to vždycky uhodnete, ať si myslíte téměř cokoliv, pokud dobře kladete otázky. Protože vždycky tím tou dobrou otázkou vymezíte půlku možností. Jo? A z půlky a tak dále se dostanete. Tak takhle se losovalo tenkrát, když králové táhli do války, tak velekněz losoval Urim Tumim. Máme vytáhnout do bitvy? Ano, ne. Máme jít tam a tam, máme jít v takovém a takovém sestavě a tak dále. Takže Saul se takhle doptával a ani sen mu neodpověděl, ani Urim, ani proroci. A to je důležité, že v té době to bylo taky normální, že Bůh mluvil skrze sny. Že to je normální, že Bůh mluví skrze sny, proto je člověku dal. Jeden z důvodů, proč člověk spí, je nejen, že teda Adam během spánku dostal příležitost, aby se mohla vytvořit žena, jo, že mu odebral ze žebra, ale to už se neděje jako nám ostatním, ale někteří odpočívají během snu, během spaní a někteří mohou, nebo všichni můžeme dostávat poselství od Boha. Pozor, kazatel říká, ale když je množství snů, tak se množí i marnosti a řeči. Takže jedna věc je, že taková krajnost, že lidi podceňují, že mají sny, že na ně nedbají, že vůbec jako neberou v úvahu, že by Bůh mohl mluvit v noci k nám. A druzí by to zase vzali extrémně a všech těch 10-15 snů, co v noci měli, rozebírali úplně na prvočísla, nedělali nic jiného, než si povídali o snech, tak to je druhá krajnost, před kterou varuje kazatel. A taky kdysi se ve středověku se sny považovali za slepou cestu, protože v Jeremiášově je napsáno, že Boží slovo říká, neposlouchejte sny, ale kontext těch veršů je sny falešných proroků. Jo? Nebo falešné sny ze špatného zdroje. Ale jinak to místo je jasné, protože když říká prorok, písmo říká prorok, který má sen, ať vypravuje sen, a který má slovo, ať vyslovíme slovo pravdivě. Takže ne, aby se nepoužívali sny, ale aby se to dělo pravdivě. Takže to moje povzbuzení, proč vám to říkám, je tady celou to téma, abychom se do toho schutí pustili, abyste se těšili, že budete spát. A abyste se těšili, až se zbudíte, co si zapíšete. A pak hned ta vaše nejbližší jako zmrmomocnili, abyste společně vykládali, co se vám zdálo. Ale ne 16-20 snů denně, ale aspoň jeden týdně. To je takový jako takový výhled. Aspoň jeden sen týdně si vyložte. Aspoň jeden sen týdně si zapamatujte, aspoň s jedním snem pracujte. To je taková zvládnutelná věc. Protože písmo říká v Joelovi a pak ve Skutcích, co říká, že v posledních časech Bůh vyleje Ducha svatého a budeme mít sny. My starci budeme mít sny. Ale mládenci budou mít vidění jenom a my starci budeme mít sny. A stařenky teda, jo? Protože víte, že jako v písmu, jako když se řekne syn, tak to znamená i dceru, že to je spíš o tom postavení před Bohem, takže vy, i vy ženy jste synové, jo? Máte to synosti, takže i starci znamená stařeny. A takže my starší, postarší lidé, a nevím, od kdy jsou starší, já se cítím pořád dobře, ale na těch 50 už jako to tělo funguje tak nějak jinak, než bychom chtěli, protože duch běží na tramvaj a tělo čeká. Takže už jsem v tramvaji, ale tělo nenastupuje, takže se musím vrátit. Že? No. Ale ta výhoda je, že mám sny. Že? Nebo že můžeme mít sny. Ale ku podivu sny mají i děti, což je dobře. Takže někdy rozdíl mezi viděním nebo nočním viděním a snem je téměř neznatelné, jestli vůbec nějaké. A používá se synonymně. A dokonce, myslím, že zrovna ten Ira Milligan, co jsem tady tu knížku měl půjčenou, tak říká, což je taková perlička, protože tam, když to přečtete ve Skutcích, tak tam je napsané starý člověk, jo? Tak, že on tvrdí, že vlastně starý člověk jako takový, jak je psáno v Římanům, že slečte starého člověka, tak starý člověk, že má sny, ten náš starý člověk, a toho mají i mladí, i staří, jo? Mají starého člověka. A ten, že mývá sny, a protože je to starý člověk, tak se musí jako rozklíčovat, protože je to určeno tím starým člověkem. Ale to neobstojí, to je hezká teorie, ale neobstojí, protože v to slovo, co tam je v Nové smlouvě, je presbyteros, a to znamená starší spíš, jako starší, opravdu starší člověk, nikoliv starý člověk ve smyslu antropos, jako starý. Jo? Tak, ale záleží na tom, jak se kdo cítíte a myslím si, že sny může mít každý a má mít každý a doopravdy je má. Takže naučíme se, co s tím. Faraonův sen, jenom jsem takový příklad, několik příkladů dám, to asi znáte. Jo? Teď si představte tu dobu, kdy faraon, to nebyl žádný truhlík, který jakoby poprvé v životě měl sen a nějak se z něho rozrušil a měl všechny ty vezíry, co tam měl kolem paláce, měli hodně a ti, že by nikdy žádný sen nevyložili. Jo? To ne. Ale měl takovýhle sen a my teďka už všichni víme, jak ho Josef správně vyložil. Ale v té době, nebo do té doby, než ho Josef vyložil, tak ten sen byl úplně bezcenný, bez toho výkladového klíče. Takže kdybychom zapomněli, jak to vlastně Josef vyložil, tak víme, že faraon viděl 7 tlustých krav, které pak sežral 7 hubených krav. To byla REM fáze číslo 1. Pak se rozrušil, probudil, usnul a zdal se mu druhý sen. Dobré klasy, špatné klasy. V druhé spánkové hluboké fázi. Jo? Se zbudil a říkal si, co to má být. A nikdo mu to neměl vyložit. Protože možná, že si ty mudrcové říkali, tak kdyby dneska přišel do charismatického prostředí a říkal, měl jsem takový sen, tak by všichni řekli, tak 7, to je číslo plnosti, to je jako Duch Svatý, že jo? Tak faraone, máš výborné stáda, to je těch 7 krav, máš skvělá stáda, hrozí nějaký mor těm stádům, ne? Tak nechej je očkovat, abys nepřišel o krávy. A budeme se modlit, aby těch 7 hubených nesežralo, těch 7 tlustých a těch 7 tlustých, aby bylo pořád. Tak bychom to asi, si myslím, nějak vykládali rádi, abychom to posunuli, že to je taková vize, varování, aby se to nestalo to jedno a to druhé, aby se stalo. No a s klasem, faraone, máš výborné zemědělství, výborné klasy, a chystá se tam nějaký škůdce, tak to prostě nějak natři něčím, nějakým preparátem zrnička, aby to, nějakým pesticidem, aby se to tam jako do toho nedostalo. A Bůh ti žehnej, jo, faraone. Ale 7 nebyla symbolická, znamenala doslova něco, 7 let. A najednou, jako, jo, když nemáte ten klíč a nemáte ten výklad z ducha, tak by se dějiny vyvíjely úplně jinak. Kdyby to vykládal nějaký jakoby trošku chytrý vezír, který byl zběhlý v nějaké symbolice, tak by mohl zavést celou egyptskou říši na cestí. A pak zpětně by si říkali, ty brďo, 7 let hojnosti, teď 7 let hladu a to znamenal ten sen. Po 14 letech by zjistili, co znamenal ten sen, ale bylo by pozdě, že jo? Tak to bylo hodně důležité, aby i sen, i výklad byly z ducha, protože bez toho to není ničemu. Můžete mít sen z ducha, ale bez toho výkladu akorát jednou potom zpětně zjistíte, i o čem to vlastně bylo, že? Takže v tomhle byl Josef výborný a víte, že už trénoval, takže on třeba, když viděl, si vzpomenete, tak Josef měl předtím zkušenost s tím pekařem a s tím čišníkem ve vězení a tam měl chvilku na to čas, jak to rozmyslet, protože pekař i čišník měli taky nějaká čísla, jo, tři výhonky a 3 koše chlebů a Josef už tenkrát věděl, že to je sen, teda, že to je den, že to znamená 3 dny a řekl jim, za 3 dny budeš, ten jeden bude povýšen, druhý bude popraven, že jo. A teďka přišel před toho faraona, už měl natrénováno, 7 krav, 7 klasů, jasné, znamená to let, už ne dnu, ale let, jo. Takže už Josef jako přemýšlel a měl to v srdci, uměl to vyslovit, uměl to velmi dobře a stručně vyložit. Nebyly to jako mnohomluvné nějaké okecávací věci, jako které někdy u nás charismatiku jsou, že máme tu nejistotu, tak to zabalíme do množství slov. A řekl to velmi přesně. Jednoduše a přesně. A všichni, nebo hlavně ten faraon, vnímal, že to je ono. Úplně jako mu to sedlo. Jo? A to nebyl obrácený člověk. Ale věděl, že to je to, co mu sedí. Že ten sen i ten výklad spolu ladí. A to je důležité, abyste toho docílili, toho stavu. Mít ten sen, je-li z Boha, tak ho mít zapsaný a pak mít i ten výklad, aby byl z ducha a seděl. Sednul vám. Ale to by nestačilo. Tak by mu to hezky vyložil a teď by na to koukali, co s tím? A myslím si, že Josef měl právě tu schopnost nejen dobře vykládat sny, ale taky domýšlet, jak se to má prakticky aplikovat, ten sen. Tak ještě faraonovi, tak sem byl výklad, řekl, co to znamená. Faraon byl spokojený a Josef by asi dostal nějakou odměnu, možná by ho propustili z otroctví, kdyby to skončilo zde. Ale Josef říká, ještě dodává něco, a to je ta aplikace, říká, a teďka, faraone, teďka jako, jestli jsi spokojený s tím výkladem, tak vyhlédni rozumného, jo, třeba zrovna se tam jako tak nastavoval, ne, nenastavoval, byl skromný, ale říkal, vyhlédni rozumného muže a ustavo na egyptskou zemi, ať farao zřídí a ustanoví nad zemí dohlížitele a v 7 letech hojnosti vybírá 5 úrody a tak dále, a tak dále. Najednou to prakticky byl schopen ve velmi rychlé chvíli domyslet, co by bylo potřeba udělat. A to potřebujeme taky. Aby z těch snů nebyly jenom příběhy na vyprávění, abychom si jenom nezaměstnávali jakýmisi krásnými obrazy, ale aby z toho dopraktična byly body A, B, C, D. Takže zjednodušeně řečeno, Josef řekl, vyber nějakého správce, ať vybírá. Už měl přesně jako i ty poměry, jako kolik by to stačilo. Jo? Já jsem si říkal, proč nevybíral půlku? Protože kdyby v době hojnosti vybral 50%, tak vlastně z té hojnosti uděláte standard a máte 50% na tu dobu neúrody. Tak možná, že neúroda neznamenalo, že nenaroste nic, ale že tam bylo málo a že prostě těch 20% stačilo z té velké úrody na to, aby doplnilo to málo a ještě na osev ten 8. rok třeba, jo? Nevím. Ale prostě i ta moudrost v tom, jak stanovit ta procenta, jak to dělat, tak prostě v tom taky byl duch. Potřebujeme, aby duch byl ve všem, i v tom snu, ve výkladu, i v té aplikaci. Takže faraon, když to slyšel, tak říká, no to je výborný nápad, kde bych našel někoho lepšího, než toho, kdo mi to zrovna říká. Že? A to byl vlastně ten výkon, kdy asi Josef, jak byl v tom vězení a vykládal sny těm, možná i vykládal více lidem, tak se v tom potrénoval. Nebyla to náhoda. Nepřišel Josef jako nepopsaný. Jo? A musíme trénovat ty výklady. Abychom jednou mohli stát třeba před starostou Mělníka nebo před někým takovým a říct mu, zdálo se nám, pane starosto, že se rozvodní Vltava a Labe, a vy jste tady na soutoku, potřebujeme udělat to, bude to za 3 roky, tak máte na to 3 roky čas, tak začněte soutěžit protipovodňová opatření. Jo? A to klidně může být, protože to se takhle může stát. Nám se jednou stalo, a to bylo, že jsme jako modlitevní skupinku u nás doma a tam byla jako jedna nesmělá sestra a já jsem na ní viděl, že něco má. To někdy vidíte, že někdo má nějaké vidění, tak to úplně jde vidět. A ona, já nevím, a to je země, znáte to zase, jak ty lidi, takový ty nesmělí, ti mají poklady, ale myslí si, že to je z nich a nechtějí to prozradit a stydí se a tak. Tak jsem to z ní doslova vypáčil. Sepsali jsme si to a z toho slova vyplynulo, nebo z těch, to nebyl ale sen, jo, to nebyl sen, to, ona nespala během skupinky, ale je to někdy podobné, měla vidění, ze kterého vyplývalo, že Praze hrozí povodeň a ta povodeň určitě bude, ale co se můžeme modlit, aby ta povodeň měla buď byla pod Karlovým mostem, anebo když se nebudeme modlit intenzivně, tak může hrozit, že dosáhne až na Staroměstské náměstí. Jo. Tak jsme se za to modlili, žádná povodeň nebyla. Tak jsem se na té modlitevní, kde jsem to říkal ve sboru, omluvil, že jsme to nějak špatně odhadli, jenomže ta povodeň přišla až další rok a přesně skončila asi 20 cm pod Karlovým mostem a oni ten rok vlastně, my jsme se modlili za to nějakou chvíli, tak ten rok vlastně na pražském magistrátu vysoutěžili protipovodňové zátarasy a nějak to tak akorát stihli, že podél nábřeží udělali protipovodňové zátarasy a 10 cm pod tou poslední příčkou šla ta voda. A pak jsem četl nějaký článek, že kdyby tam ty zátarasy nebyly vysoutěžené a postavené zavčasu, tak voda by byla až na Staroměstské náměstí. A takhle byla jakoby svedena pod Karlův most. Jo, tak a to jsem se dozvěděl až později, úplně mě mrazilo a jsem si říkal, no, co, jak málo stačilo, kdybych té sestře jako neřekl, co to máš, a ona to, jo, prostě, tak prostě jsme mohli mít o x památek míň v Praze. Ale někdy to je takový rozhodující moment, že přijdou takovéhle věci i sem nebo kamkoliv a nepodceňujme to, protože Bůh je velký a on má velké věci i pro malé lidi. Jo? I prostě na obyčejné domácí skupince, kde nějaká nesmělá žena má vidění, tak to může rozhodnout o tom, jestli bude povodeň pod Karlovým mostem nebo na Staroměstském náměstí. Tak. Pak třeba Nabukadnezarův sen, to já nebudu tak podrobně rozebírat, ale tam je jedna zajímavost. V některých překladech je, že Nabukadnezar, to víte, jak měl sen a pak se rozlítil, že mu ho nikdo nechce vyložit. On totiž ten sen, jak se mu zdál, tak ho zapomněl. A to v tomhle jsme na tom na stejno. Job říká, že dvakrát, třikrát za noc a že to zapomenem. Nebukadnezar měl důležitý sen, státnický sen a zapomněl ho. A ráno věděl, že se mu něco důležitého zdálo. Tak zavolal ty svoje drobopravce, mrakopravce, já nevím, kdo tam všechno byl, a říká, tak vážení, mně se zdálo něco důležitého a teďka já poznám, jestli umíte vykládat sny, že mi řeknete i to, co se mi zdálo. Jo, a to samozřejmě všichni, jako tohle ještě nikdy nechtěl nikdo takhle, řekni nám sen, my ti to jasně vyložíme. A říká, hele, vy získáváte čas, vy si myslíte, že já si to rozmyslím, ale nerozmyslím, jestli mi neřeknete, co se mi zdálo, tak vás všechny pozabijím. A byl tak rozhodlený a věděl, že je to tak důležité. Jo? No a říkám, že i tak důležité sny, které vlastně měly světodějný význam, může ten, komu se to zdá, zapomenout. Takže to je pozbudivé. Když Nabukadnezar mohl zapomenout sen, tak i vy ho můžete zapomenout, nebo stává se to. Ale rozhodně to není cílem. Jo? Takže se učme nezapomínat sny a zapisovat si a modlit se, abychom si ty důležité sny pamatovali. No a pak nastoupil Daniel, a ten jasně se vydělil nebo oddělil od té party těch mudrců a říkal, to já nejsem tak chytrý, to Hospodin a ustanovuje a sesazuje krále a tak dál. Prostě řekl Nabukadnezarovi, aby si moc nepískal, že když Bůh bude chtít, tak ho ustanoví nebo sesadí. A pokračoval dál a řekl mu to tajemství a říká, že on zjevuje z hlubiny a věci ukryté. Zase jsme u toho, že když Bůh říká sny, tak těmi sny někdy zjevuje ty věci skryté, ty hluboké. Že pomocí těch symbolů pomáhá lidem pochopit nějaké hlubší věci, než kdyby to... Jo, kdybyste měli sen a v tom snu si přečetli text toho výkladu, tak vás to tolik jako neiniciuje toho vašeho ducha, jako když máte nějaký symbolický obraz a musíte zapojit svého ducha do hledání toho výkladu, co to znamená, tak váš duch jakoby se do toho zapojí mnohem více a je to trvalejší věc, než kdybyste dostali nadiktované, což by taky šlo, že by Bůh nadiktoval nějakému prorokovi k vám proroctví, poslal vám papír a vy byste to přečetli a teďka tam by bylo napsáno, a tohle musíš udělat, Františku. Řekl, tak, co mi zbývá. A buď to uděláte, nebo neuděláte. Ale když máte symbolický výklad, tak máte tu šanci to hledat spolu s Duchem Božím nebo s nějakými dalšími lidmi. Hledáte a jste součástí toho procesu objevování. Já myslím, že Bůh nás zve jako spolupracovníky na tom a chce, abychom se ho dotazovali, aby s náma byl. On není jako kdyby nám, jako ředitel, co posílá rozkazy faxem. Jo? A nemusíte ho ani vidět, nemusíte ho ani slyšet. Prostě pošle vám nějaké faxy, nějaké příkazy a dělejte. Ne, on chce, abychom se s ním bavili o tom, co ti myslí. No a pak mu to Daniel vyložil, říkal dokonce i, že Nabukadnezar ležel na lůžku a přemýšlel o státnických věcech, přemýšlel o tom, co bude v budoucnu, a pak usnul a Bůh jakoby mu odpověděl na tu jeho touhu, na to, nad čím přemýšlel, nad čím se Nabukadnezarovi, víme, že to byl normálně pohanský král, který jako nebyl žádný kladěz moc velký, jo, to přesídloval celé národy, neměl problém pozabíjet spousty lidí, jo? Takže to nebyl žádný lidumil, ale nejspíš byl povolaný jako někdo, kdo vnímal tu odpovědnost za říši a trápil se, přemýšlel nad tím, co se bude dít po něm, a Bůh mu na to odpověděl. Takže v tomhle je nám příkladem i ten pohanský král, že když se budete na lůžku něčím trápit, a říkat si, tyjo, jak se to bude dít, a nebudete si vědět rady, tak nezapomeňte se pomodlit, pane Bože, já nevím si rady, pošli mi třeba k tomu nějaký sen, který by na to odpověděl. A Bůh to dělá. Takže stará smlouva má těch snů hodně. V Novém zákoně těch snů je o něco méně, ale já rozumím tomu tak, že když v Novém zákoně není řečeno, že něco výslovně jinak, tak dál platí ty principy, které jsou v prorocích a ve staré smlouvě daný. Takže jestliže stará smlouva o snech mluví poměrně dost, tak ta nová smlouva, jakoby, pokud k tomu neřekne něco diametrálně odlišného, tak platí dál to, co se dozvídáme v těch principech ze staré smlouvy. Ale je zajímavé, že tady je více snů, které byly zachycené v Novém zákoně, které byly takové polopatické, doslovné. Jo? Takže dost snů je zachycených Josefovi manželu Marie. Josefe, neboj se vzít Marii za ženu. Jo? Tak tam nebyl žádný výklad jakoby symbolický. To bylo vyloženě toho anděl, prostě mu to řekl, jak to má být. Protože Josef, já se mu vůbec nedivím, že nad tím váhal a přemýšlel. Myslím si, že většina z nás by byla trochu jako překvapená, že, kdyby se něco takového stalo. Takže tam ta andělská pomoc byla potřeba. Jo? Pak Josefe v Betlémě dostal sen, zbal se a utíkej. Tak kdyby Josef byl zase jako odkojený nějakou symbolickou řečí, tak by řekl, Maruško, měl jsem v noci sen, anděl mi řekl, že se máme zbalit. Co to asi znamená? Třeba náš starý život bychom měli nějak uzavřít, nějak se pomodlit a začít tady v Betlémě nový život. A máme uprchnout do Egypta, tak to znamená něco symbolického, že nám Pán Bůh chce požehnat v tomto světě. Jo, nebo něco takového. Ne, prostě vůbec ani ho to nenapadlo. Zbalil se co nejdřív a utíkali, že jo? Takže z toho jde vidět, že jsou sny symbolické, ale pak jsou i sny, kdy to je opravdu doslova a máte poslechnout přesně to, co tam je. A v každém snu by měla být nějaký moment, ze kterého poznáte, jestli je to doslova, anebo je to symbol, který si musíte nějak dál hledat. Protože samozřejmě, když budete u symbolického snu se snažit jednat doslovně, tak vás to zavede na cestí a obráceně, když u symbolického se bude obráceně u doslovného budete chtít symbolizovat, tak vás to taky zmate. Takže příklady nějakých snů, co jsem měl se svými známými. Jo? Tak já jak jsem byl toho plný, tak jsem přečet nějaké knížky o toho, udělal jsem nějaký seminář, jsem měl, tak jsem se bavil s jedním mým kolegou z práce a říkám, hele, já teď se zabývám sny a tak, kdybys měl nějaký sen, tak já ti ho vyložím. A on říká, já žádné sny si nepamatuju a to já jsem myslel, že snům se můžou zabývat jenom odborníci a tak. Říkám, jak nějaký budeš mít, tak druhý den mi volal, říká, tyjo, nemám sny a teď jsem měl takový zvláštní sen a napsal mi a říká, je zmatený, nevím, ale cítím, že je nějaký důležitý. Byl hodně zmatený ten sen, já jsem si s ním nevěděl vůbec rady, ale pak říkám, prosím tě, A jak bys řekl jedním slovem nebo jednou větou, co ten sen, jakoby, co, jakoby, jak to k tobě mluví? A on říká, no, myslím, že ten sen říká, že mám v životě zmatek. Jo. A sám si to jako takhle pomluvil. A na konci, on tam na konci toho snu políbil nějakou ženu. Jo. Ale říkal, nebylo to jako nečisté. A tak jsem se za to modlil a výsledek byl toho diskuze, že má v životě, že touží u své vlastní manželky, aby spolu byli mnohem intimněji, ale že se jim to nedaří přes nějaké zmatky a prostě zjednodušeně říkám takhle. Tak říkám, sedí to a on úplně z toho byl dotčený, že přesně to asi 20 let nebo 30 let to prožívá. 30 let takovou touhu, jako se přiblížit ke své ženě, kterou má moc rád a ona se k němu nebyla schopna nějak přiblížit a celý ten sen byl o tom. Jo? A že ten políbek byl symbol toho, že chtěl nějakou důvěrnost, která nebyla jako nečistá. Jo. A to byl nevěřící člověk, který, jako když si chlapi povídají o polibku čistém, jo, tak je to divný, že jo? Nebo není to obvyklé, si chlapi povídají o všem možném, ale Pán Bůh takhle otevřel srdce toho mého kolegy, který prostě není věřící, ale jako posunul ho směrem k jeho manželce. Jo. Chtěl mu to sdělit. Pak jsem si takhle povídal se sousedem, a říkám, hele, taky, že nemá sny, že si je nepamatuje. Říkám, budeš mít sny a až budeš, tak se ozvi. Zase zavolal za druhý den a říkám, měl jsem sny v obsech. A prostě nějaký sousedi mi otrávili psi, jako doopravdy se mu stalo, že mu jeho psi jako někdo otrávil a pozabíjel. A říká, no a ty psi se mi vrátili. A teď já jsem je potkal na takové skále, která byla nabita jakoby duchovním nějakým jako poselstvím a na takovém paloučku a ta byla na skále a on to je takový mystik, jo, takový jako trošku jako do východního náboženství. Já říkám, no tak to váši, tak poslouchej, tak co to pro tebe ten pes? A on říká, no pes byl vždycky pro mě přátelství. A teď najednou jemu Pán Bůh mluvil, že ďábel mu kradl přátelství, poničil mu jeho nejbližší přátelé a říkám, no a pak se s těmi to přátelství získáš na té nejduchovnější skále, kterou je Ježíš. A on říkal, aha, no jo, teď jo, vlastně jako, a teď začal, teď já jsem chodil kdysi na Maniny, a najednou se mu to jako rozjasnilo, že vlastně o to přátelství přišel tím, že si to dělal po svém, ale že Bůh mu to přátelství chce vrátit, jo. Ale dal mu ten symbol psů, který k němu mluvil, to byl klíč k jeho srdci, jo, že pro něj psi byli jako nejpřátelštější, nejlepší vyjádření přátelství, co mohl. A kdyby se to zdálo nějakému Korejci, tak by to znamenalo, že jako asi bude dobrá bašta, jo? Kdyby viděl jako psi ve snu. A kdyby se to zdálo lidem ve starověku, v době Ježíšově, tak pes byl nečisté zvíře. Tak to by vůbec jako nechápali jako přátelství v té době. Jo? Tak tady se dostáváme k tomu, že každý z nás může mít svůj symbolický jazyk s Bohem. To znamená, že si potřebujete jako napsat svoji abecedu. Když Pán Bůh k vám ve snu bude nějak mluvit, tak ke každému může mluvit trošku jinak. Další takový sen, to byl takový starý muž, který se mu zdálo, modlil se za nějaké město, kam měl jet a zdálo se mu o střední škole, která měla rozbité záchody. A všude plavalo to, co jako si umíte představit, že ze záchodu jako plave. Jo? A všude to takhle po zemi, ta voda špinavá. A on tam byl s nějakýma lidma a měli to vyčistit, což se mu jako zvedal žaludek a tak. A pak začali jako to vystříkávat nějak hadicí a neucítili, že se ta škola jako by celá jako vyčistila a byla připravená pro pokračování. A říkám, no a tak co si myslíš, že to je? Co je ta střední škola? Tak pro něj to znamenalo, že Bůh vidí církev v tom městě v úrovni střední školy. Že teda už to není základka, že už šli z nějaké úrovně, ale že mají pokažené záchody, zablokované. Tak říkám, a co ty záchody, co to jako je? Co byste poradili? Co by mohly být zablokované záchody? No, ale Ano, nečistota, tak řekněme, když nejsou pokažené záchody a všechno funguje, tak co chodí jakoby obrazně řečeno z církve do záchodu? Ano, vyznávání hříchu, že jo? To je něco, co má, to je základní věc, kterou se od začátku učíme, vyznávat hříchy. A když vyznáváme hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám je odpouští, spláchnem a jsou pryč. Jo? A teď si představte, že se to zablokuje a přestanou se vyznávat hříchy. Nebo přestanou vedoucí vyznávat hříchy. Nebo vedoucí vypadají, že žádné hříchy nemají, i když je třeba vyznávají. Jo? A nějaká taková základní věc se zablokuje, tak v tom městě vypadá, že církev má problém s vyznáváním hříchu. Že se jim prostě zablokovaly záchody. A nemůže ta střední škola nemůže pokračovat ve výuce. Si představte, kdo jste školou povinni, nebo ještě jste byli přednedávnem, tak jako, jak byste se asi učili ve škole, kdyby vám jako tak 10 cm všude plavalo něco. Jo? Nemůžete pokračovat, dokud se ty záchody neopraví. Takže ta aplikace je jasná. Prostě pozbudit církev k tomu, aby znova se vrátila k základům, naučila se vyznávat hříchy, naučili se vedoucí vyznávat hříchy, jednotlivci vyznávat hříchy, přijímat odpuštění a chodit v čistotě před Bohem. A ne v té samospravedlnosti, já nehřeším, já nepotřebuju, ale v té pokoře, jak Bůh dává, jo? Skrze Krista. Nebo jiný sen, jedna mladá sestra měla sen o tom, že jeden člověk ve sboru, který se jmenuje Tomáš, příjmení nebudu říkat, ale není to tenhle sbor, Tomáš jako po ní pokukoval, jo? Pokukoval po té mladé sestře a byl ženatý. Teď si představte, že se vám bude zdát takovýhle sen, jo? Tak když ho nedobře pochytíte, tak se budete myslet, že ten dotyčný je nějaký jako nevěrník, že? Přinejmenším. Tak jsme se o tom radili, co by to asi jak mohlo být. A závěr byl, že ta slečna zrovna řešila nějakou důležitou věc a ten Tomáš se tam objevil ve snu jenom podle toho jména a důležité v tom snu bylo jeho jméno. Ne to příjmení, ale to jméno. A znamenalo, že o tu mladou dívku se v jedné důležité oblasti pokoušela nevíra. Jako nevěřící Tomáš, tak se snažila se jí nevíra svádět v nějaké oblasti, kde ona předtím byla pevná a najednou měla jako slabou nějakou stránku. A když se takhle rozklíčoval ten sen, tak dával úplně jasný smysl a chudák ten člověk už za to nemohl a už se na ně nikdo nedíval, jakoby, co to myslí na mladé holky, takovýhle starý páprda, který je už ženatý, jo? Ale kdybyste to vzali bez toho symbolického výkladu, tak byste mohli zadělat na malér. Jo? Kdybyste se jak kolem chodili kolem sebe a říkali se, už zase na mě kouká. Jo? A ten se kouká na všechny stejně, akorát jak už máte to předporozumění, tak už byste to mohli takhle zanést. Takže to byl symbolický a velmi to pomohlo té sestře, protože to byla pravda, že, jo? Že se o ní pokoušela do jeho srdce vlézt nevíra. Pak ještě jeden sen, takový praktický. Jedna sestra měla sen o svém bratrovi, že má nějakou plicní nemoc a hrozí mu smrt. A probudila se a krvácelo jí z nosa. Jo? A tak buď se jí to mohlo, jako říkali jsme si, tak buď se jí to mohlo, jako tím, že jí krvácelo z nosa, tak se jí zdálo. A pak jsme se radili ještě s jedním bratrem, takovým zkušeným. A on říkal, že to měl kdysi taky a že to břímě přímluvce, které se někdy projevuje i tím, že krvácí člověk, jak krvácel Ježíš v Getsemaně, když se přímluval, tak úplně jakoby, jo, tak že se má modlit za toho svého bratra, protože má opravdu nějakou duchovní nemoc a když to břímě unese, tak on uzdraví. A opravdu se modlila, měla to břímě asi půl roku a ten chlapec jako byl a vypadal jako, že moc s Bohem nechce žít a že se odklání a za půl roku se velmi výrazně změnil a jako kdyby se uzdravil, jo, duchovně. No a poslední jako příklad, to měla 9letá nebo 10letá holčička, takový komplikovaný sen, takový, jako, já bych řekl, taková, jak bych to řekl, dobrodružná výprava, prostě do nějaké vesnice přišla s kamarádkou do nějaké vesnice, kam zajeli nějací zlí indiáni a teďka byli tam vedle v jezeře žraloci, co tam připlavali, jo, a ty indiáni je nutili, že mají ty žraloky jako vyhnat nebo vyhánět a ty žraloci ještě se, no prostě bylo to složité, já jsem říkal, tohle se nedá vyložit, to nejde prostě, že tam teď se jich ujali nějací vesničani a jedna ta žena řekla, můj otec je prorok a ten to předpovídal, že se tady objeví ty žralci, sežerou všechno, co se dá a jenom co nežerou, jsou vlašské ořechy. Takže musíte všichni sbírat vlašské ořechy a ty žralci vám to nesežerou, protože všechno vám sežerou, jenom ne ty vlašské ořechy. A tak se ptali ty holčičky, no a jak můžou žralci sežrat něco na břehu? A řekli, no ty žraloci, jako oni, když se dotknou břehu, tak se z nich stanou kočkovité šelmy a ty to všechno sežerou. No a teď najednou jako se bavili, a jak se to dá, proč tady jsou ty žraloci a nedalo by se s nima nějak jako, a ty holky začaly jako by radit v té vesnici, jak by se to dalo udělat. Říká, mohla by se tady spustit klec a někdo by v té kleci, kdyby byl, tak by mohl ucpat ten, odlákat ty žraloky, protože oni připlavali někde z moře nějakou dírou a kdyby tu odlákali ty žraloky ven, tu díru by ucpali, tak by zachránili vesnici. No a najednou tam přišel nějaký muž do té vesnice a řekl, on tam nikdo jako se neodvážil do klece a přišel nějaký muž a řekl, že on do té klece půjde. A on řekl, no a nikdo tady z nás neunese tu klec s tím mužem. Přišel jiný muž a ten řekl, že to unese a udělá to. No a abych to zkrátil, tak já jsem říkal, tyjo, to s tím nehnu, to já nevím, co to znamená. To ani vzdáleně jsem neměl jako představu, co k čemu přiřadit. Jo, říkám, tak v tomhle smyslu je někdy nejlepší přehodit odpovědnost na toho, kdo ten sen měl. Že? Říkám, hele, a co ti to říká? A to byla záchrana, protože říkám, ty máš nějaký výklad, co by to mohlo znamenat a jenom se pomohl nějak s otázkama, co může znamenat ten muž, to. A ta holčička se nadechla a udělala takovýhle odstaveček s výkladem, který úplně přesně to popsal. Co je co? A já jsem jenom zíral, protože jsem říkal to, takže jezero, to je náš život. Žraloci, to jsou překážky, s kterými se potýkáme. A vesnice, to jsou naši přátelé, kteří nám pomáhají na cestě s Bohem. Ten muž, co šel do té klece, to je Ježíš, který se pak vrátil, to je to vzkříšení. A kdo ho tam unesl, tak to byl Bůh Otec, který ho tam jako přidržel. A ořechy, to jsou modlitby, protože to ty překážky nesežerou. A jsem říkal, to sedí. Ale to byla devítileté děvče, jo? Protože, a já jsem si na tom uvědomil, já jsem to nevěděl, že mě nepomohla žádná příručka, žádný snář křesťanský, jako se nemohl najít, nikde se nemohl najít žralka, jako, jo? Nebo žralok, který se mění v kočkovitou šelmu, jo? Nebo ořech, co znamená vlašský ořech. Nic, nikde to nebylo, jo? Tak a z toho mě došlo, že Bůh mluví jazykem, kterému mohou ti adresáti rozumět, když se doptají. Někdy potřebují nějakou drobnou pomoc, jenom tak naťuknou. Ta holčička potřebovala jenom 2-3 otázky a sama na to přišla. Ten můj nevěřící kamarád potřeboval jenom, aby mu někdo naslouchal a aby mu položil otázku a on na to přišel. Protože Bůh chtěl mluvit s ním, ne se mnou. Já jsem tam byl jenom jako ten, kdo pomáhá, jo? Tak i ta holčička 9letá potřebovala trošku nasměrovat a Bůh mluvil k ní a skrze ní. Takže tím vás chci pozbudit, že zdánlivě úplně bizarní sny, které nedávají hlavu a patu vám, neznamená, že nerozklíčí ten, ke kterému to bylo posláno. Tak. Tak a posledních mám asi 15-10 minut, ne? Nebo už jsem přes. Mám tady nějaké principy. Jak se vykládají sny? Já jsem v těch snech, co jsem tady říkal jako příklady, už je trošku naznačoval, ale tady je trošku zopakuju. Sny většinou, pokud nejsou doslovné, vždycky potřebujete si rozlišit, když se vám něco zdá, jestli je to doslovný sen, anebo má nějakou symbolickou hodnotu. Když je doslovný, tak to je jasné, tam nemusíte se nějak nad tím složitě zamýšlet. Jako měl Josef, běž a udělej. Já jsem třeba jednou měl sen, když jsem byl ještě pastor, tak tam byl takový komplikovaný vztah mezi dvěma sestrami a jedna z nich vypadala, že za to může, za ten komplikovaný vztah, jo? Tak na první pohled. A mně se zdál jednou sen a v tom snu to bylo přesně naopak. A nějak tam byly ještě popsané ten model mezi něma, jak funguje. Pro mě to bylo takové překvapení, že jsem nad tím ráno dumal, pak jsem za nima šel, řekl jsem jim, jak jsem to viděl, a oni to uznali a celý ten jejich jakoby vztah se změnil, protože se identifikoval ten zdroj. Všichni mysleli, že to je tak, a ono to bylo přesně naopak. A to bylo doslova, tam to nebyl žádný symbol. To mi jenom Pán Bůh upozornil, ať nekřivdím jedné mladé dámě, která vypadala, že za to může, ale nemohla za to. Jo? Takže tu symboliku, kterou se naučíte, nebo můžete každý z vás naučit, tak najdete v písmu především, ale pak ji taky najdete v otevřeném osobním vztahu s Bohem, kdy někteří lidi mají už ustálené takové jako spojení slovní, nebo ty symboly znamenají pro ně něco konkrétně. A tak třeba pro tu holčičku vlašský ořech asi bude znamenat už teďka modlitbu, když uvidí někde jinde vlašský ořech. Jo? Já jsem třeba mýval sny, kde jsem měl setkání s nějakými tygry a pro mě tygr ve snu znamená duch smrti. Jo? Ale pro někoho tygr může být něco jiného. Není to prostě tygr rovná se duch smrti, ale já to tak mám. A taky v kulturním kontextu. Jak jsme říkali, jako pes, pro mého kamaráda, souseda, znamenal přátelství. Kdybych měl jihokorejského kamaráda, tak je to dobré jídlo. A kdybych měl blízkovýchodního kamaráda, tak je to nečisté zvíře. Jo? Tak to je kulturní kontext, že to znamená něco jiného. A pamatujte znova, co jsem říkal už u toho sna Josefa egyptského, že sen i výklad, případně aplikace bez Ducha Svatého jsou sami od sebe bezcenné. Prostě to nemá to žádnou hodnotu, pokud to není celé, pokud se to nedotáhne z ducha celé. A cílem je to dotáhnout celé z ducha. Důležité, když uvidíš lidi ve snu, tak pokud to nedává doslovně smysl, jakože to nebylo s tím Tomášem, to nedávalo smysl, to my toho člověka známe, to je vzorný taťka, vzorný manžel, tak to nedávalo smysl, to svádění, tak je potřeba vykládat ho symbolicky. Buď podle jména, co znamená jméno, anebo podle znaků, co představuje, čím je podobný, co ti jako symbolizuje, třeba typově, charakterově. Jo? Takže třeba nějaké lidi, co znáte, když se vám o nich bude zdát, tak se vám třeba nezdá o těch lidech, ale zdá se vám, třeba uvidíte někoho a řeknete si, to je evangelista. Jako první, co mi napadne k tomu člověkovi, to je evangelista. Tak on představuje evangelistu třeba, jo, ve vašem snu, aby vás to navedlo jako nějakým správným směrem. Tak. Důležité je, někteří lidé říkají, že ve snu, že každý sen je téměř jako o vás samotných. Výlučně. Nevím, jestli je to pravda, myslím, že ne úplně, ale do značné míry je to tak, že každý sen, nebo první otázka je, v jaké roli tam v tom snu jste. Jste vy předmětem toho snu, nebo jste tam pozorovatel, anebo tam vůbec nejste. To je obrovsky důležité, abyste věděli, jestli je to sen o vás, nebo primárně o vás, anebo když tam vůbec nejste v tom snu, tak to může být jako třeba varování a vy jste ti, kdo to mají vyřídit, to varování, vy jste ti, kdo se mají přimlouvat, aby se to nestalo. Takže je to pro vás, ale není to o vás. Jo? Protože vy jste třeba ve starověku staří Řekové měli rozpracované výklady snu a měli takovou jasnou tezi, takový princip, že pokud se má někomu zdát sen, který se týká polis, jako obce, tak to může být jenom ten, kdo má odpovědnost v polis. Jo? To znamená nějakému jejich starostovi. Když se dá starostovi města sen, tak se to týká jeho i té obce. Ale kdyby se zdal sen o té obci nějakému otroku, tak to je bezcenný sen. Jo, takhle tomu rozuměli, že prostě on nemá žádnou autoritu, tak proč by jako to brali v úvahu. Ale my, co jsme královské kněžstvo, tak nám se vlastně můžou zdát sny ve všech úrovních téměř, protože máme přinejmenším roli přímluvců jako králu a kněží, kteří stojí v mezeře. Jo, takže žádný sen, byť sebevětší, kdyby se ti zdálo o Donaldu Trumpovi, tak to nemusí být bezcenný sen. Může to být o tom, že se ti zdá o tom člověku jako o symbolu něčeho, anebo že tě Bůh volá k přímluvě za něj a dá ti nějaký klíč, jak se za něj modlit. Takže důležité je, jaké roli tam jsi, jestli tam jsi hlavní role, vedlejší postava, nebo někdo, kdo je úplně mimo. Takže ta dobrá rada je, začínej s každou tou interpretací u sebe. Jako přemýšlej, pane Bože, jsou nějaké základní otázky, o kom ten sen je, o kom, to je osoba, o čem, to je obsah, a co s ním mám udělat, jako z praktického hlediska. Dneska už nestíhneme, já tam mám potom, já jsem asi na 8. slajdu ze 16, ale dobrá rada je, zredukuj sen na co nejjednodušší výpověď. Měj to jako příklad toho Josefa, který světodějný sen o kravách a klasech dal do 5 veršů. A změnili se dějiny, jo? Prostřednictvím Božího slova, které se schovalo do snu, rozklíčovali ho tam a ten výklad měl 5 veršů nebo 4 a aplikace 2 verše. A to změnilo dějiny Blízkého východu, jo? Že vlastně se zachránila populace, velká část populace před vymřením a zachránil se Josef i jeho rodina. Jo? Vlastně Jakob přišel do Egypta, protože tam bylo obilí, bylo tam dostatek. Kdyby na ten sen se vykašlali nebo špatně interpretovali, tak nebylo co rozdávat, nebylo co prodávat. Takže zkus ten sen vydestilovat z něho takovou tu základní trest, co to má být. A neboj se z toho snu udělat něco kratšího, než někteří lidi popisují v těch snech, když jako mají nějaký konečně sen, tak mají velkou radost, že konečně jsme měli sen. Tak ho začnou popisovat zleva doprava, všechny svoje pocity, všechny detaily, že skříň měla zámek 20 cm od zhora a 10 cm od zdola a měla takovou barvu, možná třešňovou, možná višňovou, možná, a teď začnou kolem toho takové, to není podstatné. Vždycky se modlete, co je podstatné z toho snu, co je to jádro toho poselství, co jako chce Bůh vypíchnout, akcentovat. Ale to, jaké člověk měl pocity ze snu, jsou důležité. Protože sen může být taky od zlého, že? Máme 3 zdroje, jeden je od zlého, jeden je z Ducha Božího a ten třetí zdroj, to jsme my sami, to je naše srdce. A to nemusí být vždycky špatně, jo? Když je to o nás nebo z nás, protože někdy se tomu říká zrcadlící sny, to jest, když třeba taková ta modlitba, modlili jste se někdy, pane Bože, ať mě v noci napomínáme ledví, tak se modlil David a co se mu pak dělo, co myslíte? Začali ho bolet ledviny třeba, že jo? Já nevím. Protože ledví znamená v hebrejštině svědomí, tak v noci prostě se s ním něco hnulo, ale někdy se stává, že, a mně se to tak párkrát stalo, že v noci vás Pán Bůh přes sen vám jako připomene něco, co jste udělali špatně. Co jste jako v tom svědomí, to svědomí se jako probudí, ty ledviny, jakoby duchovní ledviny zachytí nějakou špatnou věc, že ledviny mají filtrovat, že? Tak proto to ledví jako svědomí, tak zachytí nějakou špatnou věc a vrátí vám ji, když už jste jako odblokovaní a nemůžete se nějak bránit a spíte, tak vám to vrátí zpátky jakoby do přenosu. A vám se třeba zdá najednou, že jste něco udělali špatně a je to pravda, ale vy byste na to nepřišli v bělém stavu, protože jste to brali na lehkou váhu a potlačili. Jo? Takže někdy ty sny, ty, co jsou jakoby z duše, jsou důležité, protože ukazují na nějaké chyby a jsou třeba o tom, že to ledví vás napomíná. A Posledních pár věcí, to už jsem tady říkal, odpovídá ten sen tvé sféře vlivu? Nebo se k ní nějak vztahuje? Protože když se zdály ty sny faraonovi a Nabukadnezarovi, tak oni neměli ani na vteřinu pochybnost, že se to týká celé té říše, kterou spravují. A měli pravdu. A tobě, když se zdá sen, ale my jsme v nové smlouvě, tak ta otázka je na místě, týká se to tebe nebo tvé rodiny. Ono to může být i v nějakých soustředných kruzích. Může se to týkat i tebe, i tvé rodiny, i tvého sboru, i tvého města. V nějaké podobě. Tak abyste zaprvé nepřeskočili nějakou tu úroveň, které se to týká, a za druhé nepodcenili nějakou úroveň i vzdálenější, které se to může týkat. A pak, a to bylo důležité i u toho Josefa, opakuje se ten sen. Máte nějaká témata, co se vám vracejí? Tak tam bylo zajímavé u toho Josefa, že u toho prvního snu o faraonovi, co měl faraon, že on říká, a dvakrát se ti to zdálo proto, že už to neodmodlíte prostě. Jako to se stane, jo? Že se nemohl si ten faraon říct, tak to se nám stalo, tak to teď nějak jako nasypeme Hospodinu nějaké oběti a on si to rozmyslí. Tak Josef řekl, dvakrát se ti to zdálo proto, že si buďte jistí, že to nastane. A vlastně oba ty sny mluvili o tom samém. Což vůbec nemuselo těm lidem dojít. Jo, my už to dneska víme zpětně, když už to čteme v Biblii, jak to Josef vyložil, ale v té době, kdy to bylo bez toho výkladu, tak si mohli říct, že jeden se týká zemědělství a druhý se týká chovu dobytka. Jo? Jeden se týká jako výroby nebo pěstování obilí a druhý se týká chování krav. Jo? Chovu krav. Ale ono se obojí týkalo nějakého hladomoru. Tak opakované motivy jsou velmi důležité, protože jak Pán Bůh má tu přehršli těch snů, tak on vám může dát klidně 16 opakování za noc, 7x 16 za týden, jo, a tak dál. Takže to opakování nepodceňovat, protože jsme někdy natvrdlí duchem, tak potřebujeme to opakování, potřebujeme připomenout. Tak Bůh říká, hele, tohle už jsem ti jednou říkal, znova ti to připomínám. Dej si pozor. No a pak samozřejmě zapsat si ten sen a doptávat se. Zapsat si sen, doptávat se. Někteří lidi už to vzali vážně, tak mají třeba usínají, mají u hlavy mobil, a nastavený mají diktafon, jo, záznamník, a když se jim zdá sen, probudí se, nadiktují a se zalomí. Když to neudělají, tak už ho ráno neví. Ale pak některé, pro pozbuzení, některé důležité sny se, oni se totiž sny prý, teda jak říkají věci, většina snů se uchovává v nějaké krátkodobé paměti, a rychle to zní, právě když to nezaznamenáte, tak to jako vymaže nějaký, nevím, jak bych to přirovnal k čemu. Prostě máte nějakou přídavnou paměť nebo jakou tu záložní, která chvilku vydrží a pak je pryč. Jo? A takové někdy ty důležité, já si některé sny pamatuju pořád, jako dneska, a ty se mi zapsali asi na hard disk rovnou. Jo? Takže se můžete možná i modlit, aby ty důležité sny jste měli zapsané jako na to lepší médium, které si nezapomíná. Ale faktem je, že se sny, hodně i důležité sny, víc na Nabukadnezar, můžete zapomenout. Takže neuděláte žádnou chybu, když budete mít po ruce záznamník, do kterého to nadiktujete a klidně spěte sladce dál. No. No. Takže já už to tady asi skončím, protože pak mám ještě nějaké principy snu, ale to už by bylo, to je na další hodinku. Tak možná nějaké dotazy, jestli máte. Vzpomeňte si, no. Ano. Ano. Dokonce bych řekl, že jich může být i většina. Ale pro začátek bych nevyhazoval rovnou, protože někdy ty sny vypadají jako hlouposti, ale nejsou. Jo? Takže tím cvičením v tom výkladu vlastně člověk dostane i to rozpoznání, co je hloupost a co není hloupost. Takže z hlouposti se boží sen neudělá. Jo? To vás může zavést. Ale jsou většinou, řekl bych, no nevím, každý má ten poměr asi nějaký jiný, ale hodně těch snů je opravdu jenom projekce nebo opravdu to, co přinesl den. Ale pozor, ještě tak rozdíl je mezi tím, když jsou třeba lidi, co koukají hodně na televizi anebo mají velkou obrazotvornost, tak jsou třeba ovlivnitelní tím, na co koukali víc, než někdo, kdo třeba nekouká na televizi nebo nehraje hry, tak má jakoby čistší příjem. Jo? Tak tam bych byl pozornější. Ale to zaplevelení naší duše, pokud se necháváte přes den zaplevelovat nějakými mnoha věmi, tak samozřejmě ty sny můžou být znečištěné. Oni můžou být třeba z půlky z ducha, ale jako kdyby byly ze dvou zdrojů. Jo? Jako kdybyste měli vodu, která je jako dílem sladká, dílem hořká. Protože dílem se tam Duch Svatý snažil něco poslat, ale zároveň v tom vysílání byl nějaký rušič typu jako Bondovka nebo nějaký jako film předtím, nebo něco takového, co vás rozrušilo. Proto jaký dobré, když si tady měl Viktor Lorenzo o spaní, že jo, taky jako, že máme usínat s přítelem, to znamená, máme i ten spánek, ten čas, kdy jsme bezbraní před Bohem, ale i před nepřítelem svým způsobem, tak ho máme dávat Bohu. Máme usínat s ním a jemu dávat tu pravomoc, aby nám třídil ty informace, co se přes den do nás dostaly. Protože co si budeme povídat, jako jsme v kultuře nadbytku informací. Nevíme vůbec, jako co se do nás všechno nacpe přes všechny, jako i v práci, když koukáte povinně jako na internet nebo pracujete s množství informací, díváte se na zprávy, myslíte si, jak se něco dozvíte a naleze do vás spousta balastu, spousta šumů, tak ty šumy pak jakoby v té duši pracují. Tak je potřeba mít jakousi duchovní hygienu i při tom, jak se, když si vyčistíte zuby, jdete spát a umyjete se, tak byste měli se učit taky umýt toho nového člověka, jo, aby usínal prostě pod boží vládou a ne pod vládou toho, co jste do sebe nasáli. No, jaký další dotaz? Myslím si, že nejlépe je, pokud už zachytíte ten sen, abyste se naučili abyste si s taťkou v nebesích naučili svůj jazyk. Abyste mluvili jako tou domácí řečí. Jo? Jako rodina určitě máte nějaké svoje historky, které nikdo jiný nezná. Když vy si řeknete ve zkratce jako tenkrát tam a tam a řeknete si dvě věty, tak všichni ví, o co šlo, promítne se jim celá ta historka a nemusí už složitě vysvětlovat. Tak přesně tak Pán Bůh s váma bude mít ten svůj znakový nebo symbolický jazyk. Takže já když uvidím tygra, tak už nemusíme si vysvětlovat. Nebo když někdo uvidí ten ořech, jak jsem říkal. Nebo jeden bratr, kterého jsem dobře znal, tak ten vždycky, když se mu zdálo, že chodí sbírat houby, tak věděl, že se má druhý den začít postit. To byl takový jeho jazyk, protože on miloval houby a miloval sbírání hub a věděl, že půst je oběť a když vidí, že sbírá houby, tak Bůh mu říká, že měl rád houby a jídlo. Tak takhle mu Pán Bůh řekl, že se má postit. Jo? Je čas na půst, viděl sbírání hub. A někdo jiný, kdo sbírá houby, tak to znamená něco jiného. Jo? Takže vypěstujte si ten svůj jakoby slovníček symbolický, to je velmi důležité. Já myslím, že se to Bohu moc líbí, že to individualizuje, že chce s váma mluvit jakoby vaším jazykem, že si chce vytvořit ten rodinný, takový ten přátelský jazyk s váma. Jo, nebo nějaká sestra, co vím, tak tady, když viděla cylindr jako symbol, tak vždycky věděla, že ten, nad kým ten cylindr je, tak je to pastor. A to používala i při prorokování, takže když někým viděla celý cylindr, řekl, ty jsi pastor, že? On řekl, jak to víš? No, viděla jsem na tebou cylindr. No? To nedává smysl nikomu, že? Ale jo, protože jí to Pán Bůh takhle naučil. Viděla cylindr, věděla, že je pastor. Tak pokud nejsou dotazy, tak já bych se za vás pomodlil, aby se sny dobře zapamatovaly na Mělnice a v okolí, a dobře vykládali a dobře aplikovali. Jo? Se vám dneska dobře spalo. Jste se těšili a šli jste spát s takovým tím, jako, až už si ráno budete moc vyprávět, co se vám zdálo. A tak jo. Nebeský Otče, já ti děkuju za to, že jsi stvořil člověka tak předivně, že máme jako čas spát, že prospíme téměř třetinu života, někteří díl. Ti prosím, abychom v tu třetinu, kdy spíme, neplýtvali. Abychom nebyli bez užitku, ale aby se do našeho srdce mohlo dostat i tvoje poselství. Abys tam promlouval k nám. Tak žehnám vám všem, co jste tady teďka, i vašim dětem, i vašim blízkým, abyste udrželi ty sny, abyste si je zapamatovali, aby je ďábel nekradl. A všecko, co do teďka kradl, tak musí vydat a mnohonásobně vrátit. Prosím tě, Duchu svatý, aby si pomáhal těmhle vzácným lidem pamatovat si, co je z Ducha Božího zasláno v době, kdy spí. Aby to zachovali, aby to dobře zapsali, dobře vyložili a dobře aplikovali. Aby si dal pokojný spánek. Spánek s tebou jako s přítelem. Aby usínali jako spravedliví. Aby se probouzeli jako spravedliví. Aby neusínali s pocitem viny a nějakého zasypání balastem, který na ně celý den dolíhal a snažil se získat jejich pozornost. Tě prosím, Pane, aby jejich pozornost si měl ty, tvoje slovo, tvůj duch, a aby z toho byl mnohonásobný užitek. Aby aspoň jeden sen za týden se tady mohl zachytit v těch rodinách a v těch životech a přinést užitek. Změnit, prostě aby tady mohla být ta změna v osobních životech, ve sborovém životě, v životě tohoto města. Já vám žehnám, abyste mohli mít sny i pro vaše blízké. Abyste mohli mít to rozpoznání a to zjevení, co je v Božím srdci. A taky, abyste se uměli tak dobře doptávat, že vám Pán Bůh bude rád odpovídat a vytvoříte si ten svůj slovník s ním. Budete mu rozumět srdcem, budete mu rozumět symbolům, rozumět znakům, rozumět jménům, rozumět číslům a všemu tomu, co je potřeba pro rozklíčení těch důležitých poselství. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Tak velice děkuju. Prosím chválicí skupinu. Já tohle téma vidím už delší dobu jako velmi důležité. Už jsem chtěl vydat dříve knížku od Jamese Gola Řeč snů, ale když tu byl James Gall, tak říkal, abychom nejdřív vydali knížku Vidoucí, že dá takový dobrý základ a teprve poté tuhle, takže uvidíme, možná na Vánoce vyjde, možná v příštím roce. A chtěl bych ještě dodat, že opravdu je potřeba i tak vyčistit určitý věci. Já, když jsem dospíval, tak jsem se zabýval surrealismem a chodil jsem do filmového klubu a opravdu jsem byl zaneřáděný některýma filmama s toho jedním autorem, o kterém jsem až později zjistil, že byl spiritista. A nějaký démon mu řekl, že udělá 7 filmů ve svém životě a on to tak udělal a pak zemřel. A je velmi uznávané. Já to mělo velký vliv na můj život. A když jsem přijal Pána, pak naplnění duchem, tak některé věci se mlátily a díky, že to byl duch svatý, i nějaké nečisté věci a díky Bohu potom se mohl být osvobozen a že i ten démon určitý mohl vyjít ze mě. Ale důležitá věc byla v to určitý období, že jsem se modlil a prosil jsem Pána, aby mluvil ke mně v noci a aby mě pročistil a to bylo skutečně velmi klíčové. Myslím, že tak jednou za měsíc se nám zdá nějaký důležitý sen, zatím ne jednou za týden. A velmi často se ptám manželky, co se jí zdálo, možná, že každý den. A velmi často ty hluboké věci jsou takovým stylem, že to asi nic nebylo. Jo, ale ono to bylo. Takže skutečně Pán k nám chce mluvit A když se nechám jim pročistit, u mě to byly hloupí, nečistý, duchovní, demonický filmy, které mě zaneřádily v době dospívání. A tak když nás Pán vyčistí, tak potom k nám může skutečně mluvit a je to moc dobrý, je to moc dobrý. A s Petrem Dvořákem Pán mnohokrát k nám mluvil v určitých krizových situacích ve sboru, skrze sny. A my jsme často našli nějaké řešení v době zmatků právě skrze sny. To bylo velmi, velmi silné. Tak díky Bohu za to, že on je dobrý a mluví různým způsobem a lidi nám odešli už. Šli spát. Ale pojďme Pánu ještě vzdát chválu. Pane, já ti děkuju za tohle slovo, Miloše, a prosím, ať to přinese ovoce. A ať to, čím jsme mnohokrát i tak pohrdli, že to nic není, ať se tebe ptáme, jestli to něco je. Pane, a ať z toho všeho prostě my se ti podřizujeme a i když to je někdy nejasný, tak ať v tom tě hledáme, ať najdeme tu rozkoš, tu radost toho, že v tom hledání ty odpovídáš a dostáváme se do důvěrnosti s tebou. Pane, ať tomu porozumíme, jak ty chceš s člověkem jednat, že naší ctí je hledat skryté věci. A tvojí ctí, tvojí slávou je ty věci skrývat. A přitom v odkrývání, že poznáváme tebe a roste důvěrnost. Pane, dej nám tu rozkoš a to pochopení toho, jak ty vůbec s námi jednáš. Jsi dobrý a my tě milujeme. A je to úžasný, že opravdu odpovídáš a mluvíš do našich situací a jsme tvoji synové a dcery a nenecháváš nás bez vedení. Pane, prosím, aby jsme zodpovědně přistupovali k té oblasti spaní, protože ty jsi to tak vymyslel, abychom se modlili, Pane, aby si k nám mluvil, abychom věděli, co s tím. Prosím tě o to, ve jménu Ježíše. Amen.